السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Di mana kata Rasulullah, di bulan Ramadan ini setan-setan diikat, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, dan malaikat menyeru, ya baghil khair aqbil, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wa ya baghil syarr aqsir, dan wahai yang menginginkan keburukan, kurangilah. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan setiap malamnya Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Bayangkan, setiap malam Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Bukan 10 terakhir saja. Seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa Ramadan terbagi menjadi 3. Ya, 10 pertama rahmat, kedua ampunan, yang ketiga pemerdekaan dari api neraka. Hadis ini mungkar kata para ulama. Karena di dalam sanadnya ada perawi yang lemah yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Terlebih bertabrakan dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Dalam riwayat Tirmidzi dalam sanad yang hasan bahwa Rasulullah SAW sabda, "Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah." Allah setiap malam bulan Ramadan Allah memerdekakan hamba-Nya dari api neraka. Dan ini kesempatan emas untuk kita mendapatkan itqun minan nar. Apa itu? Yaitu pemerdekaan dari api neraka. Dan akal Islam, azakumullah wa iyakum, bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan tempaan. Ketika kita sedang berpuasa, berapa banyak di akhir faidah yang bisa kita petik dari puasa itu? Menahan lapar, haus, hakikatnya adalah melatih kesabaran kita, menumbuhkan jiwa kedermawanan. Ketika kita lapar dan haus, menyebabkan hati kita lebih lembut. Antum rasakan sendiri keadaan hati antum di saat berpuasa dengan di saat ketika tidak berpuasa, jauh berbeda. Di saat berpuasa, hati kita lebih lembut, hati kita lebih mudah menangis, hati kita lebih mudah menghafal dan yang lainnya. Tapi ketika kita tidak berpuasa, sekarang kita tidak mendapatkan hal seperti itu. Makanya di akal Islam, Allah mensyariatkan puasa Ramadan itu untuk apa? Untuk kemaslahatan kita semua. Allah tidak membutuhkan puasa kita, tidak. Allah juga tidak membutuhkan keimanan kita, Allah tidak membutuhkan kita, tidak. Yang membutuhkan itu kita sendiri. Allah mensyariatkan puasa, menahan diri dari semenjak terbit fajar dari terbenam matahari, apakah tujuannya untuk memberikan bahaya untuk manusia? Sama sekali tidak. Iya, kalaupun memang ternyata bahaya karena sakit, Allah menghalalkan, silakan tidak berpuasa. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau sedang bersafar, bepergian, dan ia tidak kuat berpuasa, silakan ia tidak berpuasa, tapi hendaklah ia mengqadha di waktu yang lainnya. Iya. Maka dari itu ya akhi, semua perintah Allah isinya maslahat. Sedangkan semua larangan Allah pasti isinya apa? Mudarat dan bahaya untuk kehidupan manusia. Allah menyebutkan bahwa tujuan daripada puasa Ramadan apa? Sebuah target yang sangat agung. Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum apa? La'allakum tattaqun. Ternyata tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan besar, Pak, buat kita. Puasa kita ini sudah menimbulkan ketakwaan, Pak, belum? Atau puasa ini hanya sebatas menahan diri daripada dahaga dan lapar saja? Siapa yang puasanya itu menimbulkan ketakwaan, itu tandanya puasanya diterima oleh Allah. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima ibadah dari orang yang bertakwa. Sehingga ini menunjukkan, kalau puasa kita ternyata tidak menimbulkan ketakwaan dalam hati, itu tanda puasa kita ini tanda tanya. Jangan-jangan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azakumullah wa iyyakum. Bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Bulan Ramadan, bulan ifkun minan nar, pemerdekaan dari api neraka. Tapi kita yakin enggak ya? Setelah bulan Ramadan selesai kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, kayaknya kita kurang pede dulu. Soalnya puasa kita ini terkadang dihiasi dengan pertama ya maksiat, ada maksiat mata, maksiat hati, maksiat telinga, atau diselingi dengan apa? Perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Padahal kata Rasulullah, laisa siyam minal akli wasyurb. Puasa itu hakikatnya bukanlah menahan diri daripada lapar dan dahaga. Wa inna masyiyam, tapi hakikat puasa itu kata Rasulullah, minal lagwi war rafath, menahan diri dari perbuatan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan-ucapan yang tidak berguna. Nah, akhir Islam azakumullah wa iyyakum. Kalaulah kita setelah bulan Ramadan tidak mendapat ampunan, selesai begitu saja, mudah buat kita. Tapi masalahnya ada hadis yang mengancam. Ancaman ini berat, Pak. Doanya Malaikat Jibril. Di mana Malaikat Jibril mendoakan apa? Kata Rasulullah SAW, ya, atani Jibril. Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, kul amin. Wahai Muhammad, katakan amin. Syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Dakhala alaihi syahrul Ramadan, masuk padanya bulan Ramadan. Tsumma kharaja minhu falam yughfar lah. Fansalakha minhu falam yughfar lah. Selesai bulan Ramadan ternyata dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Kata Rasulullah, amin. Ini yang berdoa sih Bapak. Mereka Jibril, semulia-mulianya malaikat yang mengaminkan saya, Pak. Nabi Muhammad, semulia-mulianya manusia. Dan doa mereka tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Malaikat Jibril? Semoga celaka orang yang masuk bulan Ramadan dan ketika bulan Ramadan selesai dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Iya. Makanya Pak, dengan datangnya bulan Ramadan kita jadi khawatir ini. Jangan-jangan kita tidak mendapatkan ampunan sehingga mendapatkan doanya, doa Rasulullah, kecelakaan. Kita didoakan oleh Malaikat Jibril celaka. La ilaha illallah. Kita tidak ingin mendapatkan doa yang mengerikan seperti itu. Berarti mau tidak mau kita harus sungguh-sungguh. Ya, tidak ada jalan kecuali satu. Kita harus mujahadah, berjihad untuk bisa mendapatkan apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagaimana caranya? Tentu caranya tiada lain, ya akhi anzakumullah. Kita harus bersungguh-sungguh, tekad bulat, niat yang kuat. Bulan Ramadan kali ini saya harus bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja ini Ramadan terakhir kita. Kita tidak tahu apakah Ramadan berikutnya kita masih mendapatkan atau tidak. Karena masalah ajal hanya Allah yang Maha Tahu. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Yang kedua, dengan sungguh-sungguh beramal di bulan Ramadan ini, Pak. Menggunakan waktu-waktu puasa kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Untuk berzikir, untuk membaca Al-Qur'an. Demikian pula yang berbagai macam kebaikan berupa sedekah dan yang lainnya. Dan insyaallah ini akan kita bahas tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Iya. Akhwal Islam a'azzakumullah wa iyyakum, di sana ada amalan-amalan bulan Ramadan. Yang pertama yang sudah kita semua ketahui yaitu puasa. Di mana keutamaannya agung di sisi Allah. Kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena apa? Iman. Wa ihtisaban, dan berharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ternyata puasa itu menggugurkan dosa. Ternyata puasa itu akal Islam azakumullah wa iyakum yang bisa menggugurkan dosa, tapi syaratnya dipenuhi. Apa itu? Imanan wa ihtisaban. Iman. Sekarang kita berpuasa karena apa? Karena ingin sehat. Kalau niatnya seperti itu bukan iman. Kita sekarang berpuasa tujuannya apa? Hanya menjalankan kewajiban saja. Itu bukan iman namanya, Pak. Kita berpuasa karena apa? Ya, saya berpuasa karena saya ingin mendapatkan keriduan Allah yang paling agung. Saya ingin dapat pahala. Ya. Tidak apa-apa saya menahan diri daripada lapar dan dahaga. Tidak apa-apa saya capek, enggak masalah. Yang penting saya bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah iman. Itulah iman ya akal Islam anzakumullah wa iyyakum. Terkadang ada orang yang melaksanakan puasa dengan penuh keterpaksaan. Kenapa? Dia menganggap puasa itu beban. Dia menganggap syariat Allah yang berupa puasa ini beban saja dalam hidupnya. Sehingga dia puasa itu bukan karena keimanannya. Bukan karena kesadaran dia ingin mengharapkan pahala Allah yang paling agung, keridhaannya. Akhul Islam anzakumullah wa iyyakum. Kalau kita masih seperti itu berarti kita belum berpuasa karena iman dan berharap pahala. Tapi ketika kita berpuasa dengan senang hati, ya, menjawab perintah Allah dan panggilan Allah ini dengan sukaria. Karena apa? Ya, orang yang berpuasa itu ada yang berpuasa dengan hati yang senang, ada yang berpuasa dengan hati yang cemberut. Orang yang berpuasa senang, kenapa? Karena ia tahu ini adalah ibadah kepada Rabb-nya, ketaatan yang akan mendatangkan berbagai macam kebaikan. Nah, ini tanda dia memang puasanya karena iman dan ihtisab. Karena Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakan dengan rahmat Allah dan karunia-Nya, hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Allah menyuruh kita bergembira dengan apa? Dengan rahmat-Nya. Dan adakah rahmat yang paling besar daripada hidayah-Nya, daripada ketaatan-Nya? Ketika kita bisa menjalani ketaatan, ini rahmat, Pak, yang hendaknya kita bergembira. Kata Rasulullah, "Man sarratu hasanatuhu wa asa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Siapa yang merasa gembira dengan amalan kebaikan dia dan merasa sedih dan susah dengan amalan keburukan dia, itu tanda dia seorang mukmin. Ternyata tanda mukmin itu apa? Dia bergembira dengan apa? Ketaatan dia. Maka ketika ia berpuasa dengan penuh kegembiraan hati, ya, itu memang subhanallah menunjukkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, "Man shoma Ramadan," siapa yang puasa Ramadan karena iman, wal ihtisab wa ihtisaba, dan mengharapkan apa? Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mungkin bapak-bapak bertanya, apa sih hebatnya diampuni dosa? Ya. Terkadang kita ini, Pak, lebih menganggap hebat kalau kita mendapatkan kehidupan dunia, ya kan? Kalau saya puasa dikasih gunung emas, ya. Tapi Rasulullah mengatakan akan diampuni dosanya yang telah lalu. Terkadang kata-kata ini terasa remeh di hati kita. Cuma diampuni dosa doang. Kita katakan subhanallah. Adakah yang lebih besar daripada diampuni dosa? Syarat masuk surga, diampuni dosa. Kalau dosa kita tidak diampuni, jangan harap masuk surga, Pak. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya, orang yang berbuat syirik dan mati di atas kesyirikan, kekal dalam api neraka. Nanti itu menunjukkan bahwa pengampunan dosa itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Puasa Ramadan, Bapak sekalian, ketika kita sedang berpuasa, memang berat terkadang. Kita menahan dahaga, menahan lapar. Tapi subhanallah, Pak, pahala itu disesuaikan dengan berat atau tidaknya suatu ibadah. Semakin berat, semakin besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita yang puasa di Indonesia lebih sedikit pahalanya dibandingkan yang ada di Saudi. Di Saudi, di musim panas, dengan suhu 45 derajat sampai 50, dengan panjang 16 jam, pahala mereka jauh lebih besar dibandingkan kita di Indonesia, suhunya juga tidak terlalu panas, dan hanya 12 sampai 13 jam. Yeah. Mungkin mereka yang ada di Swedia sana yang puasanya 20 jam, ada gak, Pak, negara yang puasanya 20 jam? Ada, malamnya hanya 4 jam. Bahkan ada yang malamnya 3 jam, setelah buka puasa siap-siap sahur. Iya. Yeah. Mungkin mereka lebih besar pahalanya daripada kita. Kenapa? Karena mereka lebih berat daripada kita. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Namun tentunya semuanya diberikan pahala yang besar. Siapa yang lebih ikhlas, lebih besar pahalanya. Siapa yang puasanya lebih sesuai dengan contoh Rasul, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan berpuasa. Beliau bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'afu. Al-hasanatu ashur amsalih ila sab'i mi'ati dhikrin. Qala Allah Azza wa Jalla illa as-sawm. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Wa lis-sha'imi farhatan farhatun 'inda fitrih. Rafadhatun 'inda liqa'i rabbih." Wa khalquhu famisqa'in atyabu indallah min rihil misk. Kata Rasulullah, semua amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan ditulis 10 sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa. Itu lebih dari 700. Yeah. Kenapa? Karena puasa itu untukku, kata Allah. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makanannya karena Allah. Maka orang yang berpuasa akan diberikan oleh Allah dua kegembiraan. Yang pertama, gembira ketika berbuka puasa. Yang kedua, gembira ketika apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bau mulutnya orang berpuasa, kata Rasulullah, lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat nanti daripada apa? Minyak kasturi, luar biasa. Akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, dengan membaca keutamaan puasa ini, Pak, ini yang akan membangkitkan apa? Semangat kita berpuasa. Iya. Yeah. Ternyata puasa itu keutamaannya agung di sisi Allah. Dan maaf, Pak, Allah dan Rasulnya seringkali menyebutkan tentang keutamaan puasa itu kaitannya dengan akhirat terus. Iya. Yeah. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan puasa supaya bertakwa. Dalam hadis tadi disebutkan orang yang berpuasa dilipat gandakan apa? Pahala. Diberikan kegembiraan dua, ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah. Bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada apa? Minyak kasturi. Orang pecinta akhirat mendengar kabar gembira ini akan semangat. Tapi para pecinta dunia tidak akan semangat. Kenapa? Karena para pecinta dunia itu semangatnya ketika diberikan iming-imingan dunia. Seringkali kita ini ya lebih semangat ketika diberikan imingan dunia daripada imingan akhirat. Kalau dikatakan kalau kamu puasa, kamu akan sehat. Kalau kamu puasa, kamu akan mendapatkan rezeki yang banyak. Semangat kita, Pak. Tapi ketika dikatakan kalau kamu puasa, kamu akan diampuni dosa kamu. Cuma ampunan dosa. Kalau Bapak menganggap seperti itu, berarti maaf, saya katakan Bapak masih pecinta dunia. Bapak bukan pecinta akhirat. Karena pecinta akhirat lebih gembira dengan pahala akhirat daripada pahala dunia. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka berpuasa amalan yang agung, Pak. Tapi sayang, Pak. Ternyata ada orang yang berpuasa tidak dapat pahala. Ini merugi. Kata Rasulullah, "Rubba shaimin hadduhu min siyamil ju' wal 'athash." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apapun dari pahala kecuali apa? Lapar dan dahaga. Berpuasa selesai, ketika berbuka selesai sudah. Tidak dapat pahala, hanya sebatas lapar. Hanya sebatas haus. Kenapa? Apa yang terjadi dengan puasanya seperti itu? Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah sabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bi." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, falaisa lillahi hajah, Allah tidak butuh kepada puasanya. Rupanya dia berpuasa tapi berdosa jalan. Rupanya dia berpuasa tapi menggibah jalan. Rupanya dia berpuasa tapi matanya tetap jelalatan. Rupanya dia berpuasa tapi telinganya senang mendengarkan kemaksiatan. Mungkinkah orang seperti ini diterima puasanya? Tentu tidak akan diterima puasa orang seperti ini, Bapak sekalian yang kota Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah, Pak. Berarti gunakan puasa kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Baca Quran, zikir dan yang lainnya. Amalan yang kedua di bulan Ramadan, qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih. Salat malam di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan keutamaan besar bagi mereka yang sholat malam di bulan Ramadhan. Dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang qiyam, bangun di waktu malam bulan Ramadhan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Salat tahajud di luar bulan Ramadan keutamanya besar. Maka salat tahajud di bulan Ramadan lebih besar lagi. Bapak tahu, salat sunnah yang paling Allah, yang sering kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, salat apa? Salat tahajud. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dirahmati, siapa mereka? Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Itu orang-orang yang melewati malam mereka dengan sujud dan berdiri. Ketika Allah mensifati orang yang bertakwa yang masuk ke dalam surga, apa karakteristik mereka yang paling utama? Kanu qalilan minan laili ma yahja'u. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan kasih sayangnya dalam surat As-Sajdah, bagaimana karakteristik utama mereka? Tatajaba junubuhum anil mabajin. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Subhanallah, Pak. Bahkan ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah menghadapi rintangan yang sangat berat, Allah perintahkan apa? Ya ayyuhal muzammil, qum al-laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit saja. Ternyata salat malam itu punya keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan, "Inna nasyi'atan laili asyaddu wat'a Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih mengesankan di hati, lebih mengokohkan hati. Itu secara umum, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini hendaknya kita betul-betul menjaga sholat malam kita, baik sholat taraweh ataupun sholat tahajud. Kalau bapak tidak sholat taraweh, maka bapak sholat tahajud. Di waktu malam kita berdoa kepada Allah, kita berdiri, membaca Al-Quran, melantunkan ayat-ayatnya. Maka subhanallah, bapak sekalian, akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan tidak ada pak sholat sunnah yang paling banyak keutamaannya kecuali sholat malam. Kalau bapak bertanya kepada saya, Ustaz, sholat sunnah yang paling banyak keutamaannya apa? Saya jawab, sholat malam. Pertama, ia sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Kata Rasulullah, afdalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Yang kedua, ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Kata Rasulullah, alaikum bisolatil lail fa'innahu da'bus salihina min qablikum. Hendaklah kalian sholat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Yang ketiga, karena ia menggugurkan dosa-dosa. Iya. Kata Rasulullah, wa mukaffiratun lidzunub. Dan sholat malam itu adalah menggugurkan dosa-dosa. Iya. Yang keempat, ia memberikan sinar di wajah seorang hamba. Kata Syarik Al-Qadhi, man kasurat sholatuhu bin lail hasuna wajhuhu bin nahar. Orang yang di waktu malam banyak sholatnya akan terlihat di waktu siang wajahnya itu ya terlihat enak dipandang mata. Di antaranya juga orang yang sholat malam, akhwat Islam azakumullah, di waktu paginya jiwanya baik dan diberikan oleh Allah semangat kepada ketaatan. Kata Rasulullah, idza nama ar-rajul, apabila seseorang tidur, aqada syaitan ala qafiyati ahadikum salata uqat. Setan akan mengikat kepala seseorang itu 3 kali ikatan. Setiap ikatannya setan meniup dan berkata, "Nam, tidur. Alaika lailun tawil, malam masih panjang." Fa in istayqad wa dzakara Allah in halat ukta, kata Rasulullah. Kalau ia bangun, kalau ia berzikir, akan terlepas 1 ikatan. Fa in dhahaba, dia tawadhu, kalau dia pergi untuk berwudu, in halat ukda, akan lepas lagi 1 ikatan. Kalau ia sholat, akan terlepas lagi 1 ikatan. Fa asbaha nashitan tayyiban nafs, kata Rasulullah. Maka di waktu paginya ia akan semangat dan jiwanya baik. Wa illa, jika ia tidak lakukan itu, asbaha khabisan nafsi kaslan, jiwanya buruk dan malas. Subhanallah, kepada Islam azakumullah wa iyyakum. Salat malam akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, kenikmatan yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang melakukannya. Tidak ada ibadah yang paling mengesankan di hati kita, Pak, ketika kita salat malam. Makanya ulama telah terdahulu ada yang berkata, kalau bukan karena salat malam dan berteman dengan orang-orang saleh, aku tidak ingin panjang hidup di dunia ini. Karena kalau bukan karena salat malam dan berteman dengan orang-orang yang saleh, aku tidak ingin panjang hidup di dunia ini. Maka ya akhi azakumullah wa iyyakum, kita berusaha di waktu malam di bulan Ramadan ini, coba biasakan sholat malam. Antum yang tidak terbiasa sholat malam, biasakan sholat malam. Biasakan sholat malam karena itu kebiasaan yang baik. Kata Rasulullah, ya Abdullah, tatakun misla fulan, kana yusalli minal lail, fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu. Tadinya ia suka sholat malam, lalu ia tinggalkan kebiasaan sholat malam tersebut. Jangan kita tinggalkan kebiasaan yang baik ini. Banyak di antara kaum muslimin salat tarawih hanya di bulan Ramadan. Setelah selesai bulan Ramadan tak pernah lagi salat malam. Menjadi bangkai-bangkai di waktu malam. Kata Rasulullah, "Inna Allah yubghidu kulla ja'barin jawwab." Allah benci kepada setiap orang yang sombong dan kasar. Sakhab bil aswaq, suka berteriak-teriak. Jifan tin bil lail himar bin nahar, di waktu malam bagaikan bangkai, di waktu siang bagaikan keledai. Alimin bi amri dunya jahirin bi amri akhirah. Kalau masalah dunia dia berilmu, tapi masalah akhirat dia bodoh. Ini orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu sahih dari Ibnu Hibban dari riwayat Abu Hurairah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kita tidak ingin di waktu malam bagaikan bangkai. Kita ingin melewati malam tersebut dengan apa? Salat, membaca Quran. Kata Rasulullah, "As-shaum wal Quran yashfa'an li sahibihima yawm al-qiyamah." Nanti pada hari kiamat, puasa dan Al-Quran akan datang kepada Allah memberikan syafaat kepada pelakunya. Ya qulu shaum, puasa akan berkata, "Ya Rabb, mana'tul aql wasyurb." Ya Allah, aku telah mencegah ia makan dan minum. Fashafi'ni fi, berikan syafaat kepadaku untuknya. Wa yaqulul Quran, Al-Quran akan berkata, "Ya Rabb, mana'tul naum bil lail." Aku telah mencegah ia tidur di waktu malam. Fashafi'ni fi, berikan syafaat kepadaku untuknya. Subhanallah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ini ibadah yang agung sekali, Pak. Ya, di bulan Ramadan yaitu apa? Salat malam, salat tarawih. Yang ketiga, amalan yang ketiga yaitu tadarus Al-Qur'an. Ketahuilah Bapak sekalian, Allah ketika menyebutkan tentang bulan Ramadan dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan satu keutamaan. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan puasa, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Kenapa Allah menyebutkan keistimewaan bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an? Sebagai isyarat hendaknya di bulan Ramadan kita lebih peduli terhadap Al-Qur'an. Perhatian kita kepada membaca, mentadabburi, mempelajari Al-Qur'an lebih hendaknya di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Abbas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu kull lailatin min Ramadan." Fayudarisul Qur'an, kata Ibn Abbas. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Dan beliau bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisul Qur'an. Untuk tadarus Al-Qur'an. Rupanya. Mempelajari Al-Qur'an, Karim. Maka demikian pula kita, Pak. Kita gunakan bulan Ramadhan, bulan Al-Quran. Waktu-waktu kita gunakan untuk membaca Al-Quranul Karim. Seorang mukmin itu, Pak, ingin menjadikan Al-Quran sebagai teman hidupnya, yang selalu menyertainya kemanapun dia pergi. Sampai-sampai Rasulullah SAW saja berdoa kepada Allah, Pak. Ya, "Ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi." Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai air yang menyejukkan hatiku, sebagai cahaya di dadaku, sebagai penghibur kesedihanku, pelipur laraku, dan sebagai penghilang kegundahanku. Masya Allah. Rasulullah minta kepada Allah agar Al-Qur'an dijadikan apa? Agar Al-Qur'an dijadikan sebagai air kesejukan, Pak, di hati. Ketika hati kita merasakan kesenjangan, ketika hati kita merasakan kekeringan, jadikan Al-Quran sebagai kesejukan di dada kita. Rasulullah minta supaya Al-Quran dijadikan cahaya di dada yang akan menuntun kita di kegelapan cahaya malam. Rasulullah minta supaya Al-Quran dijadikan pelipur lara, penghibur kesedihan. Makanya seorang mukmin tuh, Pak, ketika sedih baca Quran, bukan dengerin dangdutan. Dan banyak kaum muslimin ya ketika sedih dengerinnya apa, Pak? Dangdutan, rock and roll, nyanyian pop. Seorang mukmin tidak seperti itu. Rasulullah minta kepada Allah supaya Al-Quran sebagai apa? Penghibur kesedihan. Di saat bapak sedih, baca Al-Quran terhibur rasanya. Kemudian penghilang kegundahan. Hidup kita terkadang tak lepas dari kegundahan, kegelisahan. Segera baca Quran. Segera baca Quran. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Al-Quran sebagai temannya di saat senang maupun saat sedih. Selalu membaca Al-Quran. Dahulu juga para sahabat, para tabiin selalu rindu untuk membaca Al-Quran. Waktu-waktu mereka dihiasi dengan Al-Quran. Bayangkan ketika bapak macet-macetan pergi ke Jakarta mau ke kantor, ternyata bapak sempatkan untuk membaca Al-Quran. Bayangkan ketika bapak senggang, daripada mikir yang enggak-enggak, bapak sempatkan membaca Al-Quran kali ini. Maka akan bercahayalah hati bapak. Di antara ulama ketika menafsirkan firman Allah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sebagian ulama ada yang menafsirkan apa? Artinya cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Iman membuat hati bercahaya. Ditambah lagi dengan Al-Quran, maka semakin lagi bercahaya. Maka akal Islam, azakumullah wa yakum, seorang mukmin selalu rindu untuk membaca firman-firman Rabb-nya. Coba Pak, ketika Bapak mendapatkan surat dari kekasih yang tercinta, bagaimana rasanya Bapak membaca surat tersebut? Saya yakin Bapak akan membacanya dengan penuh kegembiraan. Kalau Bapak membaca surat dari Bapak Presiden, bagaimana rasanya Bapak membaca surat tersebut? Sebuah kehormatan. Ternyata ini adalah surat dari Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, yang menciptakan manusia. Firman-firmannya memberikan kehidupan dalam hati. Firman-firmannya memberikan keindahan dalam kehidupan. Coba Bapak, kalau Bapak dapat surat dari teman, atau dari kekasih, atau dari presiden, Bapak baca surat tersebut berulang-ulang. Bosan gak Pak? Bosan gak Pak? Saya yakin Bapak kan bosan. Tapi kalau Bapak baca Al-Quran, bosan tidak? Tak pernah bosan. Semakin sering membaca Al-Quran, semakin terasa indah di hati. Semakin Bapak ketagihan baca Al-Quran, semakin Al-Quran memberikan rahasia-rahasianya kepada kita. Betul? Iya. Maka dari itu ya akal Islam, azakumullah wa iyyakum, coba ini kesempatan emas di bulan Ramadan, kita jadikan Al-Quran sebagai teman pelipur lara kita. Kita jadikan di bulan Ramadan ini ya akal Islam, Al-Quran jadikan teman kesendirian kita. Akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Tapi sayang, berapa banyak manusia ketika membaca Al-Quran lisannya telung. Berapa banyak manusia ketika membaca Al-Quran, hatinya tak merasakan keindahan. Yang dia pikirkan bagaimana cepat selesai dan cepat selesai. Tak ingin ia mentadaburinya, tak ingin pula ia untuk mempelajarinya. Seakan hatinya sudah terkunci mati. Allah berfirman, apala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka sudah ada gembok-gemboknya, kata Allah. Coba Pak, kalau Bapak pecinta Al-Qur'an, akan beda ketika membaca Al-Qur'an dengan membaca yang lainnya. Tapi kalau Bapak bukan pecinta Al-Qur'an, Bapak akan lebih senang membaca koran daripada membaca Al-Qur'an. Ketika membaca koran, Bapak semangat sekali. Berbagai macam kabar, bahkan setiap berita Bapak baca. Tapi ketika membaca Al-Quran, kita terkadang tidak peduli apa isi dalam Al-Quran tersebut. Nah inilah akal Islam, fenomena kita sekarang di zaman ini. Ternyata kita masih jauh dari Al-Quran. Kita masih jauh daripada bimbingan-bimbingan Allah, firman-firman dan kalam-kalamnya. Padahal kalau kita baca memberikan kebahagiaan dalam hati. Allah berfirman, liyunziru man kana hayya. Al-Qur'an itu memberikan peringatan untuk orang yang hidup hatinya. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian yaitu Al-Qur'an dan penyembuh apa yang ada di dada kalian dan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Al-Qur'an penuh rahmat, Pak. Al-Qur'an ini penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang ada di dada. Tapi kenapa kita merasa lebih asyik melihat membaca komik daripada membaca Al-Qur'anul Karim? Akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka jadikan momen bulan Ramadan ini, Pak, untuk betul-betul kita merasakan keindahan Al-Qur'an. Jadikan momen bulan Ramadan ini, Pak, kita ingin mengetahui firman-firman Rabb kita, pencipta alam semesta yang memberikan rezeki kepada kita. Iya, ini kesempatan emas untuk terus mendalami dan mendalami. Kemudian amalan yang keempat yaitu sedekah. Di bulan Ramadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam frekuensi sedekahnya meningkat. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi kapan? Di bulan Ramadhan. Subhanallah. Ternyata frekuensi kedermawanan Rasulullah meningkat di bulan apa? Ramadhan. Mungkin Bapak bertanya kepada saya, Ustaz, kenapa ya? Apa sih rahasianya? Kenapa Rasulullah SAW lebih banyak bersedekah di bulan Ramadhan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya? Ada rahasianya, Pak. Dengarkan, saya akan bercerita kepada Bapak tentang rahasia-rahasia itu. Yang pertama, karena puasa itu adalah tameng dari api neraka, kata Rasulullah, perisai. Dan sedekah itu pemadam. Beliau bersabda, as-shaumu junnah, ya junnu bihil 'abdu minan nar. Beliau bersabda, was-shadaqatu tutfi'ul khathiyah kama yutfi'ul ma'un nar. Puasa adalah perisai yang bisa menamengi seseorang dari api neraka. Sedekah adalah yang memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Coba bayangkan kalau Bapak ada kebakaran. Bapak hanya punya pemadam tapi tidak punya perisai. Mungkin masih kena api. Atau Bapak hanya punya perisai tapi tidak punya pemadam. Masih kepanasan juga. Tapi ketika Bapak punya dua senjata, perisai dan pemadam, maka itu kekuatan dahsyat untuk memadamkan api neraka. Makanya Rasulullah SAW lebih banyak bersedekah di bulan Ramadhan. Rahasia apa lagi? Rahasia yang kedua, Pak. Rasulullah SAW memberikan sebuah janji yang luar biasa. Bukan janji muluk. Bukan janji omong kosong, bukan. Buat mereka yang terpenuhi tiga perkara. Kata Rasulullah, inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar istimewa. Yura butunuha min zuhuriha wa zuhuruha min butuniha. Bagian dalamnya tampak dari luarnya. Dan bagian luarnya tampak dari dalamnya. Sebuah kamar yang luar biasa dalam surga. Kemudian Rasulullah ditanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah kamar-kamar itu? Kata Rasulullah, liman at'amat ta'am, wa taba as-siyam, wa shalla bil-laili wan-nasunya. Itu orang yang bagi orang yang memberi makan fakir miskin, satu. Yang kedua, bagi mereka yang terus-menerus berpuasa, dua. Dan yang ketiga bagi mereka yang sholat di waktu malam. Sedangkan di bulan puasa tiga perkara ini ada. Kita berpuasa di siang hari setiap hari. Kita pun sholat malam setiap hari. Tinggal ditambah sedekah bagi kita kamar-kamar yang luar biasa istimewa di dalam surga. Ini rahasia yang kedua, Pak. Kenapa Rasulullah SAW memperbanyak sedekah di bulan Ramadan? Ada lagi rahasia yang lain? Ada. Rasulullah menyebutkan Bahwa kebaikan itu ada pintu-pintunya. Dan ternyata pintu kebaikan itu hanya tiga. Dalam riwayat Mu'adz bin Jabal dari hadis riwayat Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Hai Mu'adz, maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Kata Mu'adz, "Bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "As-shaumu junnah wa shadaqatu tudfi'ul khathi'ah kama yusfi'ul ma'un nar wa shalatul rajul fi jawfil lain." Puasa adalah tameng. Sedekah itu bisa memadamkan dosa. Dan sholat seseorang di waktu malam. Inilah tiga pintu kebaikan, Pak. Dan ternyata itu semua ada di bulan Ramadan. Ini rahasia kenapa Rasulullah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Supaya terpenuhi atau terkumpul pada diri kita tiga pintu kebaikan. Apa itu? Puasa. Apalagi sedekah. Apalagi sholat di waktu malam. Ada semuanya di bulan Ramadan. Subhanallah, luar biasa. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan antum tahu, Pak, dan mungkin yang antum yang pernah membaca Al-Qur'an dan menghatam Al-Qur'an, antum akan baca ayat-ayat tentang keutamaan sedekah. Coba baca dalam surat Al-Hadid, Allah berfirman, ya, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Laki-laki yang suka bersedekah dan wanita yang suka bersedekah, dan mereka memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, bagi mereka pahala yang dilipat gandakan dan pahala yang mulia di sisi Allah. Masya Allah. Orang yang bersedekah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Orang yang bersedekah dikatakan oleh Allah memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Coba baca dalam surat Al-Baqarah tentang keutamaan sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah, kata Allah, seperti orang yang menanam satu biji gandum. Lalu ia menumbuhkan tanaman yang mempunyai 7 batang. Setiap batangnya ada 100 gandum. 7 kali 100 berapa, Pak? 700. Bahkan terkadang sedekah dilipat gandakan lebih dari 700. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul," apabila seseorang berinfak, "bi adli tamratin," dengan sebesar sebutir kurma, "min kasbin thayyibin," dari usaha yang halal, "taqabbalallahu bi yamini," Allah akan terima sedekahnya itu dengan tangan kanannya. "Fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwa hatta tasira mithlal jabal," kata Rasulullah. Lalu Allah mengembangbiakkan sedekah tersebut sehingga menjadi sebesar gunung. Bayangkan, kata Rasulullah, orang yang bersedekah dengan sebutir kurma, dengan ikhlas dan usaha yang halal, Allah kembangbiakkan menjadi sebesar gunung. Menurut ilmu perbisnisan ini menguntungkan enggak, Pak? Kalau Bapak mengeluarkan modal 10 ribu, untungnya 100 juta, untung enggak, Pak? Tapi mungkin enggak itu dalam dunia bisnis, kayaknya sulit sekali. Kalau Bapak 10 ribu, untungnya 20 ribu, alhamdulillah. Bayangkan, kita keluarkan satu butir kurma dari usaha yang halal, disedekahkan, diterima oleh Allah, lalu dikembangbiakkan menjadi sebesar gunung. Berapa ribu persen, bahkan berapa ratus ribu persen Allah kembangbiakkan dan Allah besarkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tapi Pak, jangan antum kira sedekah itu hanya milik orang kaya, tidak. Justru ketika antum susah, sedekah di waktu susah lebih besar pahalanya. Coba dengarkan sebuah hadis yang pernah saya sampaikan juga mungkin, dan pernah antum dengar juga. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dirhamun sabaqa mi'at dirham." Mi'at alf dirham. Ada orang bersedekah satu dirham bisa mengalahkan sedekah 100.000 dirham. Lalu ditanya kepada Rasulullah, "Bagaimana itu bisa, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Bisa. Ada seorang yang kaya raya, punya uang yang melimpah ruah. Dari uang yang banyak tersebut, diambil 100 ribu dirham, diimpahkan. Sementara satu orang lagi, hartanya hanya 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham, diimpahkan. Kalau antum punya harta 10 miliar, untuk berinfak 10 juta, ringan bagi antum. Ringan tidak? Ringan. Uang antum masih 9,9 sekian lagi. Tapi kalau antum hartanya hanya 200 ribu, untuk berinfak 100 ribu mikir gak pak? Mikir 13 kali, 14 kali, 20 kali untuk gimana? Tapi ketika antum lawan kepikiran, antum yakin Allah ganti di dunia dan akhirat, bismillah, ternyata itu lebih berharga di mata Allah daripada yang berinfak 10 juta. Kenapa? Yang 10 juta tidak ada perjuangan, tapi yang 100 ribu ini penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Itu yang Allah lihat. Bahkan ada yang lebih besar dari itu, Pak. Siapa mereka yang berinfak di saat dia butuh? Di saat dia butuh, dia berinfak jauh lebih besar lagi. Coba dengarkan sebuah kisah yang Rasul kisahkan. Kata Rasulullah, dahulu ada seorang laki-laki yang beribadah kepada Allah 60 tahun lamanya. Suatu hari masuk pelacur, rupanya orang ahli ibadah ini tidak tahan berzinalah dengan pelacur tersebut 6 hari lamanya. Setelah 6 hari dia pun taubat, sadar, kemudian dia pun tinggalkan tempat ibadahnya karena malu. Kemudian di perjalanan dia lapar sekali. Lalu singgahlah di sebuah masjid, dan duduklah di masjid dalam keadaan dia kelaparan. Kemudian ada orang yang membawa roti dan memberikan roti itu kepada orang tersebut. Ketika hendak dia makan roti tersebut, dia melihat di pojok masjid dua orang yang kelaparan juga. Dia berkata, mungkin dua orang ini lebih kelaparan daripada saya. Akhirnya dipotongnya roti ini, diberikan kedua-duanya, dia sendiri tidak makan. Lalu Allah berfirman kepada malaikatnya, hai malaikat, coba timbang amalan 60 tahun dengan 6 hari berzina. Ditimbang ternyata lebih berat 6 hari berzina. Kemudian Allah berfirman lagi, coba timbang 6 hari berzina dengan 2 potong roti. Ditimbang ternyata jauh lebih berat 2 potong roti. Ternyata 2 potong roti itu bisa mengalahkan amalan 60 tahun. Kenapa? Dia berinfak di saat dia butuh. Dia sendiri lapar, tapi dia lebih mendahulukan orang lain. Inilah kedermawanan yang paling tinggi yang kita dan mungkin saya sendiri belum sampai kepada derajat ini. Itu jauh lebih besar pahalanya, Pak, sedekah seperti ini. Di saat kita butuh, kita lebih mendahulukan teman kita yang lebih butuh. Subhanallah. Ini ithar, disebut oleh para ulama dengan ithar, yang sampai kepada derajat para ansar. Di mana Allah memuji orang Ansar dengan firman-Nya apa? Walladzina tabawwa'u dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Dan mereka berusaha membantu orang-orang yang hijrah tersebut, bahkan lebih mengutamakan orang-orang yang hijrah itu walaupun mereka sendiri butuh. Itulah tingkatan yang sangat tinggi dari sedekah, Pak. Akhwat Islam, anzakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah Bapak sekalian, bila Bapak ingin mendapatkan keutamaan yang agung, sedekah, inilah saatnya di bulan Ramadan. Bila Bapak ingin mendapatkan kamar-kamar yang istimewa, yang bagian dalamnya terlihat dari tampak dari luarnya, di surga nanti, inilah kesempatannya di bulan Ramadan. Di waktu siang kita berpuasa, di waktu malam kita sholat malam, kita tambahkan lagi dengan sedekah. Maka orang yang mempunyai 3 amal ini, kata Rasulullah, bagi mereka kamar-kamar yang istimewa di dalam surga. InsyaAllah, ikhwatul Islam, jazakumullah wa iyyakum. Kemudian yang kelima, berbuka puasa. Berbuka puasa bukan amalan yang ringan, tapi ia agung di mata Allah. Bayangkan, Pak, berbuka puasa itu enak ya, Pak? Enak apa? Nikmat, tapi juga ibadah. Ya. Kata Rasulullah, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia di atas kebaikan. Kapan? Selama mereka bergegas berbuka puasa. Jangan tunda-tunda waktu berbuka. Ketika waktu berbuka sudah tiba, segera. Karena menyegerakan berbuka puasa itu tanda kebaikan umat Islam. Sebaliknya, kalau umat Islam ini mengundur-undur berbuka puasa, itu tanda keburukan mereka. Ada tak di antara umat Islam yang memundurkan buka puasa? Ada, orang Syiah. Kalau orang Syiah, buka puasanya di waktu Isya. Iya. Kenapa? Karena agama mereka berasal dari Yahudi. Orang Yahudi pun begitu. Mereka berbuka puasanya di waktu Isya. Sementara Rasulullah SAW menyuruh kita untuk apa? Menyegerakan berbuka puasa. Di saat matahari terbenam, segera berbuka puasa. Jangan menunggu waktu lagi. Iya. Sampai-sampai saya sebutkan dalam hadis ini, Rasulullah SAW dalam buku saya di halaman 39 itu, ya, Rasulullah SAW pernah ketika matahari telah tenggelam, Rasul bersabda kepada Mu'adz, kepada Bilal, apa? Hai Bilal, sediakan makanan buka puasa. Apa kata Bilal? Hai Rasulullah, kenapa kita tidak menunggu sebentar? Karena ini masih terang, walaupun matahari sudah tenggelam. Kata Rasulullah, segera. Kata Bilal, demi Allah, kalau salah seorang di antara kami ada yang naik ke untanya, mungkin masih melihat matahari. Sampai demikian Rasulullah SAW saking bersegeranya dalam berbuka puasa. Ya, ketika melihat matahari tenggelam, ya sudah, segera berbuka puasa. Sampai demikian akal Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun tentunya Pak, ketika berbuka puasa, hendaklah kita memperhatikan adab-adabnya. Apa itu? Yang pertama, berbuka sebelum sholat maghrib dengan beberapa kurma dulu. Kata Anas, anna Rasulullah SAW kana yuftir qabla an yusalli ala rutubat. Rawahu Abu Daud. Rasulullah SAW berbuka sebelum sholat maghrib dengan beberapa kurma basah. Kalau kita bukanya langsung dimakan semua yang ada di meja. Ya, di meja sudah ada kolak, kolang kaling, makanan semua. Pas azan langsung habis semuanya itu, Pak. Sementara Rasulullah SAW berbuka itu makan kurma dulu, beberapa kurma, baru pergi ke masjid sholat. Setelah selesai sholat, baru kemudian silakan makan, nggak masalah. Dan itu secara kaidah kesehatan pun juga sangat bagus. Kenapa? Karena ketika kita sudah berpuasa, langsung diberikan makanan yang berat, error tuh Pak, limpa Bapak Ibu. Maka harus dikasih apa? Yang manis dulu, rutub. Kenapa? Kurma itu mempunyai fungsi menguatkan limpa. Sehingga ketika limpa lambung sudah kuat, siap untuk menerima makanan yang berat, silakan. Subhanallah, semua yang Rasulullah lakukan itu tidak lepas dari bimbingan ilahiyah. Ya. Makanya Rasulullah SAW berbuka dulu, Pak. Kemudian yang bagus itu berbuka dengan rutab. Rutab itu apa sih? Kurma yang lembut dan basah. Dan alhamdulillah di Indonesia untuk mendapatkan kurma rutab mudah. Ya. Ada kurma tumis, Pak, namanya Lina apa itu ya. Itu masih ada batangannya tuh, Pak. Masih ada batang-batangnya itu. Itu rutab namanya, Pak. Masih lembut ya, masih apa? Basah. Itu yang bagus. Kalau yang sudah kering namanya tamer. Tamer itu kurma kering. Kalau rutab itu kurma apa? Basah. Yang sangat dianjurkan kurma basah. Ya, enggak apa-apalah keluar dikit kocek duit, insyaallah pahala buat Bapak. Kalau tujuan dan niatnya untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan jangan lupa baca doa berbuka puasa. Kalau di Indonesia yang masyhur Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Namun doa ini dengan selengkap itu tidak ada asalnya dalam syariat. Ini murni buatan Indonesia. Ya. Yang ada dalam dalil itu dengan lafaz Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, itu saja. itu pun juga sanadnya lemah. Di dalam sanadnya ada perawi yang majhul, itu Abu Zahriyah, sanadnya terputus juga. Ada perawi yang lemah. Justru yang ada dalam riwayat Abu Daud, dan ini insya Allah hasan, disahih di hasan oleh sebagian ulama, itu dengan lafaz dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajr insya Allah. Ini yang dipraktikkan oleh Ibnu Mas'ud, dan insya Allah sanadnya hasan, hadis tersebut hasan. Nah inilah Pak, fenomena di masyarakat kita ternyata lebih senang mengamalkan hadis yang tidak ada asalnya. Doa yang tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang ada dari Rasul ada. Kenapa kita berusaha tidak berusaha untuk mengamalkan yang ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sementara yang tidak ada asal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah begitu semangat kita mengamalkannya. Itulah akibat daripada kita selama ini beragama hanya sebatas ikut-ikutan. Kita tidak berusaha untuk mengkritisi setiap ibadah yang kita lakukan selama ini, Pak. Seorang mukmin itu harusnya kritis. Selama ini saya ibadah ada dalilnya enggak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau selama ini saya hanya ikut-ikutan saja? Ah, yang penting saya dapatkan dari nenek moyang saya. Tidak. Agama ini milik Allah, bukan milik milik nenek moyang, bukan. Agama kita bukan milik adat istiadat, bukan. Tapi agama kita milik Allah. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni. Maka ternyata para ulama hadis menyatakan bahwa hadis Allah malakasubtu wa ala rizqika aftartu lemah hadisnya. Apalagi dengan ditambah-tambah tadi, Allah malakasubtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini tidak ada asalnya sama sekali. Kemudian diantara amalan di bulan puasa yang ketujuh, yaitu memberi makan orang yang berbuka puasa. Ini kesempatan emas Pak di bulan Ramadan ini, pahalanya besar. Kata Rasulullah SAW, "Man taftara sha'iman kana lahu mithlu ajri wa yara annahu la yunqas min ajri sha'im shay'un." Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, dia mendapatkan seperti pahala puasa dia, tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Bayangkan Pak, ketika waktu buka berpuasa, Bapak lihat masih ada orang lewat, kasih kurma ke dia, "Mas, puasa enggak? Ini buat berbuka puasa." Masya Allah, Bapak dapat puasanya dia, pahala puasanya dia. Bapak datang ke masjid, orang-orang sedang buka puasa bersama, Bapak datang kurma. Cuma kurma aja, jangan banyak-banyaklah kurma ini dan air. Maka Bapak mendapatkan berapa orang-orang yang berpuasa itu. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak kalau yang pernah umroh di bulan Ramadan di sana di kota Madinah, orang berlomba-lomba, Pak. Masjid Nabawi itu dari dalam sampai luar penuh dengan makanan. Setiap kita masuk udah ditarik sana sini, sini. Saking berlomba-lombanya dapat pahala luar biasa. Dan ini fenomena yang kita tidak dapatkan di Indonesia. Bayangkan kalau di Indonesia setiap masjid seperti itu. Ya, orang-orang kayanya berlomba-lomba untuk menyediakan makanan untuk berpuasa. Setiap yang lewat ditarik, sini. Ya, buka puasa di sini. Inilah fastabiqul khairat namanya. Berlomba-lomba dalam apa? Dalam kebaikan. Ya, fastabiqul khairat. Kemudian makan sahur. Nah, makan sahur pun juga ternyata ibadah yang luar biasa. Enak, bisa makan. Ternyata juga pahalanya besar. Apa keutamaan sahur? Yang pertama, sahur itu makan berkah. Kata Rasulullah, "Sahharu fa inna fi suhuri barakah." Makan sahurlah kalian karena makan sahur itu berkah. Kata Rasul juga, al-barakatu fi thalatha, keberkahan itu ada pada tiga, fil jamaah, makan berjamaah, wasarif, dan makanan sarif. Sarif itu gulai kambing campur roti. Wasahur, dan makan sahur. Berkah. Makanya kalau makan sahur itu berkah. Yang kedua, Allah dan malaikatnya berselawat untuk orang yang makan sahur. Kata Rasulullah, "Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang bersahur. Salawat Allah kepada hambanya, kata Imam Mujahid, artinya pujian. Sedangkan salawat malaikat untuk hambanya, untuk manusia artinya doa. Bayangkan ketika bapak sedang makan sahur, Allah memuji, malaikat mendoakan. Luar biasa tidak? Sekarang saya mau tanya, bapak makan enak gak pak? Enak, makan sahur enak. Udah enak, kenyang, dipuji Allah, didoakan malaikat. Adakah ibadah yang paling enak dari makan sahur? Iya. Tapi banyak orang ternyata malas. Saya mau sahur, malas katanya. Apa yang harus malas? Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sahur itu pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Maka selepas luma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yaitu adanya makan sahur. Iya, luar biasa pak makan sahur itu. Cuma pak, ada adab-adab makan sahur yang harus kita pahami. Yang pertama, bersahur yang paling bagus itu dengan kurma, dengan tamar. Itu sahur yang paling bagus. Kata Rasulullah, nikmat sahurin mukmin at-tamar. Sebagus-bagusnya makanan sahur seorang mukmin itu kurma. Ya, kalau bapak malas sahur ngapain? Malas jangan pak. Yang cepat makan kurma sama air dah selesai. Walaupun cuma 3 biji udah makan aja. Ya. Ternyata kurma itu sebaik-baiknya sahur seorang mukmin. Yang kedua, mengakhirkan waktu sahur. Bapak tahu enggak sahur itu berasal dari kata apa, Pak? Dalam bahasa Arab, sahur itu dari kata sahar, artinya akhir malam, bukan tengah malam. Ya. Jadi sahur artinya makan di akhir malam. Itu bahasa Arab. Makanya aneh kalau ada orang yang sahur jam 1, jam 2. Kita katakan itu bukan makan sahur. Sebab yang namanya sahur itu di akhir malam. Terlebih bagaimana praktiknya Rasulullah SAW? Rasulullah SAW sahur beliau dengan jarak azan fajar itu sedikit sekali. Kata Zaid bin Sabit, "Satasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Anas bertanya kepada Zaid, "Kam kana baina sahuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal fajr?" Berapa jarak antara sahurnya Rasulullah dengan fajar shadiq? Kata Zaid, "Qadra 50 ayat, sekitar membaca ayat 50 ayat." Membaca 50 ayat cuma 10 menit, Pak. Berarti setahunnya Rasulullah hanya 10 menit sebelum fajar. Sementara di Indonesia 10 menit sebelum fajar itu imsak. Ingat lah. Imsak. Gimana mempraktikkan sunnah Rasul seperti ini? Sementara ada imsak. Makanya Pak, imsak itu bukan ajaran Rasul. Bukan pula ajaran sahabat, bukan pula tabi'in, tabi'ut tabi'in. Imsak itu baru muncul pada abad 9 Hijriah. Sebenarnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari jilid 10. Bima beliau menghikayakan munculnya ya perkara yang diadakan pada waktu itu di mana orang mematikan lampu-lampu sebagai pertanda dekatnya waktu fajar supaya orang menahan diri dari makanan. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, puasa itu dimulai dari kapan sampai kapan? Puasa itu dari semenjak terbit fajar sampai bukan dari imsak, Pak. Coba baca ayatnya. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas antara benang putih dan benang hitam dari waktu fajar. Allah tidak mengatakan makan dan minumlah sahur sampai imsak, enggak ada ayatnya, Pak. Silakan Bapak sebutkan kepada saya satu dalil saja tentang adanya imsak. Kalau Bapak berkata, tapi kan ini kehati-hatian. Bagaimana dengan Rasulullah yang sahurnya hanya 10 menit sebelum fajar? Yang itu merupakan pas waktunya imsak di zaman sekarang. Apakah Rasulullah tidak berhati-hati? Inilah Pak fenomena, maaf saya mengkritisi yang ada di masyarakat dengan dalil dan hujah. Ya. Karena yang saya dapatkan ternyata tidak sesuai dengan sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi Masalah di masjid-masjid jam 2, jam 1, Pak, teriak-teriak orang di masjid, sahur, sahur. Masya Allah, mesti lihat baru jam 2. Pemuda-pemuda, anak-anak kecil bawa-bawa beduk, duk-duk-duk, sahur-sahur, bawa kaleng, bawa apa, bangunin bang sahur. Pasti lihat baru 2:30, ya Allah. Betapa jauhnya umat Islam ini dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW sahur di akhir malam, sementara kita sahurnya di 2:30. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian amalan selanjutnya di bulan Ramadan melaksanakan umroh. Dan umroh di bulan Ramadan itu Pak ada keistimewaan yang luar biasa. Maksudnya apa? Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersamaku. Ini khusus buat yang punya duit. Yang enggak punya duit ya enggak bisa deh. Umroh di bulan Ramadan. Ternyata umroh di bulan Ramadan itu pahalanya besar sekali. Pahalanya sama dengan apa? Dengan haji. Hajinya bersama siapa? Rasulullah sallallahu wasallam alaihi. Ya. Kemudian amalan yang ke-10 i'tikaf. Ini bisa kita amalkan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Karena Rasulullah SAW ya'taqifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubila fihi taqata 20 yawman. Rasulullah SAW beritikaf pada setiap bulan Ramadan 10 hari terakhir. Ketika di tahun beliau meninggal, beliau beritikaf 20 hari. Ini menunjukkan bahwa itikaf itu boleh 10, boleh 20, bahkan boleh 5 hari boleh. Bahkan boleh 1 hari boleh. Karena tidak ada batasan sedikit dan banyaknya dalam masalah itikaf. Kalau bapak bisanya itikaf satu malam enggak masalah. Umar pernah berkata, "Ya Rasulullah, aku sudah bernazar ini ingin itikaf di Masjidil Haram satu malam saja." Kata Rasulullah, "Aufi binadrik, laksanakan nazarmu." Di sini Umar bernazar ingin itikaf di Masjidil Haram satu malam. Berarti walaupun satu malam boleh. Enggak masalah. Ya. Jadi itikaf, tapi yang paling utama tentu yang sesuai dengan contoh Rasul. Berapa hari? 10 hari. Kalau mau 20 hari, silahkan juga, enggak apa-apa. Bahkan Rasulullah pernah, Pak, di suatu tahun Rasulullah tidak beliau membatalkan itikaf di bulan Ramadan. Gara-garanya istri-istrinya lomba-lomba itikaf. Waktu itu Zainab minta izin, "Ya Rasulullah, aku minta izin untuk itikaf bersamamu." Gara-garanya Zainab melihat Aisyah itikaf sama Nabi, cemburu. Akhirnya diizinkan oleh Rasul, bikin tema. Istri-istri Nabi cemburu semua. Akhirnya mereka minta izin, pada bikin kema semua. Ketika Rasulullah keluar dan mengatakan, "Loh, ini kema-kema siapa?" kata Rasulullah. Kata para sahabat, "Ini kema istri-istrimu, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kalau begitu, aku tidak akan itikaf." Akhirnya beliau tidak itikaf di bulan itu. Dan beliau mengqadha itikafnya di bulan Syawal. Jadi kalau diqadha itikafnya di bulan Syawal, boleh. Karena Rasulullah melakukannya. Iya. Kemudian 11 amalan yang ke-11 membayar zakat fitr, Pak. Dan ini, Pak, subhanallah, fungsi zakat fitr ini untuk apa, Pak? Kata Ibnu Abbas, "Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im min al-laghwi war-rafath wa tuhmatan lil-masakin." Rasulullah mewajibkan zakat fitr itu untuk apa? Mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan dari rafas, kata-kata yang tidak baik, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Lihat bapak sekalian, berarti zakat fitr ini fungsinya apa? Pertama, mensucikan puasa kita. Mungkin ketika berpuasa kita pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Mungkin ketika kita berpuasa pernah melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ternyata itu bisa disucikan dengan zakat fitr. Yang kedua sebagai apa? Sebagai makanan untuk orang miskin. Dan ini diambil faedah oleh sebagian ulama. Pertama, bahwa zakat fitr itu tidak sama dengan zakat mal. Yang kedua, bahwa mustahiknya hanya satu, yaitu fakir miskin saja, bukan 8 asnaf. Ya. Yang ketiga, zakat fitrah itu hendaknya berupa makanan, berupa bukan duit. Ya. Makanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sok kurma, gandum, ya. Demikian pula syair, hintoh. Padahal di zaman Rasulullah ada emas dan perak. Kemudian Bapak sekalian, amalan yang ke-12, memperbanyak doa dan zikir ketika sedang berpuasa. Kata Rasulullah, salatu da'awatin mustajabat. Ada tiga orang yang diijabah doanya. Siapa dia? Da'watus sa'im. Yang pertama, doa orang yang sedang berpuasa. Itu diijabah doanya. Yang kedua siapa? Wada'watul musafir, doa yang sedang bersafar. Yang ketiga siapa? Wada'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Bayangkan kalau Bapak sedang puasa, safar lagi. Maka bertemu padanya apa? Dua waktu mustajab. Ketika sedang berpuasa, mustajab doa. Ketika sedang safar pun mustajab doanya. Luar biasa. Ya. Yeah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian saya bawakan di situ amalan-amalan yang dianggap sunnah padahal sebetulnya tidak sunnah. Yang pertama, melafadzkan niat. Ketahuilah Pak, niat itu tempatnya di hati bukan di lidah. Dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita melafadzkan niat. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabiin, tidak pula tabiut tabiin, tidak pula imam yang empat. Maka niat cukup di mana? Di hati. Ya. Tidak perlu kita lafadzkan. Maka kalau ada orang yang tidak melafadzkan niat, apakah puasanya tidak sah? Sah. Selama dia berniat dengan hatinya. Karena yang dianggap itu di hati. Tapi kalau ada orang yang melafadzkan niat, tapi hatinya tidak berniat, tidak sah puasanya. Karena yang dianggap itu yang di hati, bukan yang di lisan. Ya. Kemudian juga apa Islam di antara perkara yang dianggap sunnah, sebelum Ramadan orang berziarah kubur. Kemudian setelah Ramadan hari raya orang ramai juga ziarah kubur. Berkumpul di kuburan. Ya. Padahal kata Rasulullah, la tattakhidhu qabri ida. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id perayaan. Kata Al-Imam Abdul Qadir Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, yang dimaksud dengan id artinya menjadikan kuburan sebagai tempat berkumpul di waktu yang telah ditetapkan, baik setahun sekali atau sebulan sekali atau seminggu sekali. Maka kalau kita menetapkan waktunya sebelum puasa atau setelah puasa dengan berkumpul di kuburan, berarti sudah menjadikan kuburan sebagai perayaan. Sementara Rasulullah bersabda, la tattakhidhu qabri ida, jangan kamu jadikan kuburan sebagai id. Apakah berarti kita melarang ziarah kubur? Silakan Pak ziarah kubur, tapi jangan dikhususkan waktunya. Atraslah zurul kubur fa inna tudzakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah kalian karena itu bisa mengingatkan kehidupan akhirat. Ya. Nah, inilah Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan ada waktu sampai jam 11 untuk kita bertanya jawab. Apakah Lailatul Qadar hanya diperoleh oleh orang yang itikaf saja? Mana ada dalil seperti itu? Ya. Tidak. Lailatul Rasulullah hanya mengatakan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun di waktu malam Lailatul Qadar untuk beribadah karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa yang lalu. Rasulullah tidak mengatakan apakah dia itikaf atau tidak itikaf. Yang penting bangun di malam tersebut. Yang penting bangun di malam tersebut. Baik ketika itikaf maupun tidak itikaf. Selama ini saya bayar zakat fitr 2,5 kg, Ustaz. Sampai tahun lalu ana melihat seorang ustaz berjualan beras untuk zakat fitr sebanyak 2,8 kg. Ya, 2,5 kg itu keputusan MUI, Pak. Itu enggak masalah. Yang sudah menjadi sebuah keputusan MUI di Indonesia, bahwa itu 2,5 kg. Adapun kalau ada ustaz jual 2,8 kg itu keutamaan aja. Artinya kalau bapak lebihkan lebih dari itu ya silakan, lebih bagus lagi. Misalnya ketentuannya 2,5 kg. Ah, saya mau berzakat 3 kg. Boleh enggak? Boleh, lebih bagus lagi pahalanya. Enggak masalah. Saat puasa banyak permintaan santunan dan paket sembako. Apakah boleh zakat mal disalurkan ke santunan untuk duafa dan anak-anak yatim? Kalau memang mereka miskin, boleh. Tapi kalau anak yatim kaya raya, ngapain dikasih? Iya. Yeah. Karena anak yatim itu ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau memang miskin, ya mustahik. Tapi kalau dia tidak miskin, dia warisannya banyak, tidak boleh dia untuk mendapatkan apa? Zakat mal sama sekali. Apa masih boleh, Ustaz? Apabila kesiangan pas bangun azan saya bangunkan anak-anak dan beri segelas minum, ya enggak boleh itu. Yang disebutkan dalam hadis itu kalau gelas ada di tangan. Ini enggak ada di tangan kok. Iya. Maka pada waktu itu tidak diperbolehkan. Bagaimana cara membayar fidyah? Bolehkah membayar fidyah di awal bulan Ramadan dengan cara sekaligus untuk satu bulan? Anas bin Malik pernah, beliau tidak berpuasa 30 hari lamanya karena sudah tua renta dan tidak mampu. Maka beliau mengundang 30 fakir miskin untuk makan sepuasnya di rumahnya. Yang paling bagus itu setiap hari kita tidak berpuasa langsung bayar fidyah. Itu yang paling bagus. Ya. Lebih dahulukan mana? Bayar puasa Ramadan dulu atau puasa Syawal dulu? Puasa Ramadan wajib, puasa Syawal sunnah. Yang wajib lebih dahulukan daripada yang sunnah. Ini kalau masih ada kesempatan untuk puasa Syawal. Tapi kalau tidak ada kesempatan puasa Syawal karena 30 hari gak puasa karena sakit, maka gak masalah Syawal dulu baru qadha. Sebagian ulama mengatakan begitu. Dalam membaca Al-Quran di dalam sholat atau dibaca tadarus, boleh dalam sholat, boleh ketika tidak dalam sholat. Tapi dalam sholat lebih bagus lagi, karena itu keutamaan sholat dan tadarus sekaligus. Ya. Boleh enggak saya Ustaz baca Al-Quran dalam sholat dengan bahasa Indonesia? Ah, memang Al-Quran bahasa Indonesia? Enggak boleh atuh Pak. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alif Lam Mim, itulah Alkitab. Enggak boleh Pak, tidak sah sholat Bapak. Harus dengan Al-Quran yang bahasa Arabnya yang Allah turunkan itu. Ya. Ustaz, Rasulullah tidak pernah lebih sholat dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Lalu boleh enggak kalau saya sholat tahajud setelah sholat Tarawih? Pertama, pendapat yang saya kuatkan, sholat Tarawih tidak dibatasi oleh bilangan jumlah. Boleh 11, boleh 20, boleh 30, boleh 40, boleh 60, terserah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sholatul laili matna matna, sholat malam itu dua-dua. Di sini Rasulullah tidak memberikan batasan. Adapun kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat di Ramadan maupun di bulan Ramadan, ini sedang menceritakan perbuatan. Yang menjadi permasalahan, apakah perbuatan itu membatasi ucapan? Tidak. Pendapat yang paling kuat tidak. So, perbuatan Nabi tidak membatasi ucapan beliau. Itu hanya batas yang beliau pilih untuk dirinya. Maka kita katakan yang paling utama 11. Tapi kalau mau lebih dari 11 silahkan. Yeah. Ini pendapat yang pertama. Yang pendapat yang paling saya pilih demikian. Dan ini pendapat jumhur ulama, imam yang empat. Ini pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Iya, dan ini juga pendapat jumhur tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian yang kedua, kalau kita setelah selesai sholat tarawih, perlukah kita untuk sholat malam lagi? Saya katakan boleh silahkan, tapi kalau cukupkan dengan sholat tarawih itu lebih baik. Karena berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah sholat tarawih berjamaah bersama para sahabat sampai pertengahan malam. Setelah selesai sholat, Abu Dzar berkata, "Hai Rasulullah, sholat malam masih tersisa, bagaimana kalau kita gunakan untuk sholat lagi? Maka Rasulullah bersabda, man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya sholat malam suntuk. Rasulullah tidak menambah lagi. Maka itu sudah cukup. Ya, sholat tarawih kita bersama imam itu sudah apa? Sudah mencukupi. 5 tahun kami menikah, Ustaz. Kenapa kami terkadang masih bertengkar? Rasulullah juga terkadang masih bertengkar. Kenapa? Rasulullah pernah diisolir sama istri-istrinya sebulan lamanya. Tidak diajak bicara. Rasulullah pun juga pernah tidak mengajak bicara istrinya sebulan lamanya. Kalau Bapak berkata rumah tangga bahagia itu adalah yang tidak ada pertengkaran, salah Pak persepsi Bapak itu. Pertengkaran dalam rumah tangga itu lumrah, manusiawi. Yeah. Buktinya Rasulullah juga tidak lepas dari namanya apa? Pertengkaran. Rumah tangga yang bahagia itu adalah bagaimana suami dan istri menyelesaikan pertengkaran dengan baik. Bagaimana suami dan istri bisa menahan emosinya masing-masing di saat bertengkar. Ya. Yeah. Hakikat puasa menahan dari hal yang tidak berguna. Lalu bagaimana dengan yang suka bergibah, Ustaz? Sudah diterima puasanya, kan sudah sebutin tadi. Kata Rasulullah, siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan mengamalkan terus menerus, Allah tidak butuh kepada puasanya. Sama dengan dusta, gibah. Demikian pula semua maksiat yang besar. Ya. Bagaimana caranya menasihati teman saya yang selalu berbuat maksiat? Ya, memang Pak. Kita ini menasihati terkadang tergesa-gesa pengen segera taubat. Bagaimana supaya sekali nasihat langsung cepleng? Enggak mungkin. Rasulullah SAW saja mendak berdakwah berapa tahun, Pak? Nabi Nuh 950 tahun, Pak, memberikan nasihat kaumnya. Kok kita pengennya nasihat itu langsung diterima? Enggak mungkin loh. Manusia itu punya hawa nafsu, punya ego. Berarti gimana dong, Ustaz? Ya, gunakan berbagai macam cara, sehikmah mungkin, selembut mungkin. Kalau memang ternyata lembut kurang manfaat, dikerasin lebih manfaat, silakan. Lihat keadaan yang paling tepat dan lebih maslahat. Dan jangan bosan. Barangkali dia bertaubat setelah 100 kali antum kasih nasihat. Barangkali dia dapat hidayah setelah 200 kali antum berikan ya, usaha untuk memberikan nasihat. Apakah sholat tasbih dianjurkan oleh Rasulullah? Para ulama berbeda pendapat. Apakah sholat tasbih itu hadisnya sahih atau dhaif? Sebagian mengatakan dhaif, bahkan palsu, kata Ibnu Jauzi. Sebagian mengatakan sahih. Ini pendapat Imam Muslim dan ini pendapat yang saya condong kepadanya. Karena hadis tentang sholat tasbih itu jalan-jalannya banyak. Diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas, di antaranya Al-Abbas, di antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As, dan semuanya disebutkan oleh Abu Dawud, dan itu hadisnya saling menguatkan satu sama lainnya. Paling banter Hasan di luar ini. Maka dari itu sholat tasbih sunnah. Ya, sholat tasbih sunnah, Allahu a'lam. Wanita hamil, bagaimana cara mengkodoknya? Apa cukup dengan fidyah? Bapak, kaidah yang harus kita pahami bahwa kodok itu butuh dalil. Kita tidak boleh mewajibkan kodok kecuali dengan dalil. Dan yang ditunjukkan oleh dalil, yang wajib mengkodoknya 4 orang. Pertama orang sakit, yang kedua orang musafir, yang ketiga wanita haid dan nifas. Adapun wanita hamil tidak ada dalilnya, kecuali perkataan dari dalam satu riwayat Ibnu Abbas. Dan perkataan sahabat tidak bisa dijadikan dalil untuk mewajibkan. Justru pendapat yang masyhur dari Ibnu Abbas bahwa wanita hamil cukup untuk membayar fidyah saja. Ya, ketika menafsirkan firman Allah, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, atas orang yang mampu berpuasa hendaknya dia untuk membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Kata Ibnu Abbas, ayat ini masih berlaku untuk pertama orang tua renta yang tidak mampu berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Yang ketiga, wanita hamil. Yang keempat, wanita nifas. Wanita nifas lagi. Wanita menyusui. Wanita menyusui. Kata mereka, kata Ibnu Abbas, hendaknya mereka membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Kata Al-Mundhiri, kata Al-Mundhiri, aku tidak mengetahui adanya penyelisihan dari sahabat lain terhadap perkataan Ibnu Abbas. Kecuali kalau wanita hamil ini tidak puasa karena sakit. Bukan karena hamilnya, tapi karena sakit. Maka pada waktu itu dia wajib qadha. Apakah sekadar membaca Al-Quran tanpa tahu isinya dapat pahala? Dapat. Tapi tidak mendapat keutamaan tadaburnya. Bukankah kata Rasulullah, man qara'a hafan min Al-Quran, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti sebatas membacanya saja dapat apa? Setiap hurufnya 10 keutamaan. Apalagi kalau ternyata ditambah kita ada buri, Pak. Maka ini jauh lebih besar pahalanya. Sebab kenapa, Pak? Karena tujuan Al-Quran turun itu untuk kita ada buri. Apa pengertian dari Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan? Turun beneran. Kata Ibnu Abbas, Allah turunkan Al-Quran 30 juz ke langit dunia dan disimpan di sebuah rumah yang bernama Baitul Izzah. Diturunkan dari Allah. Dan ini merupakan hujah yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Sebab yang mana turun itu dari atas ke bawah. Dan Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata-kata di atas tidak memberikan konsekuensi bahwa Allah butuh tempat, tidak. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah di atas arasy. Berarti Allah bukan berarti Allah butuh kepada arasy. Dan bukan berarti Allah butuh kepada tempat, tidak. Makanya Al-Imam Al-Haramain Al-Juwayni ketika dalam majlisnya mengatakan, Allah tidak boleh dikatakan di atas, tidak boleh dikatakan di bawah, tidak boleh dikatakan di mana, tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan akal, kata Imam Al-Juwayni. Apa kata muridnya Al-Hamdani? Wahai Syekh, mungkin secara akal Anda bisa berkata seperti itu. Lalu bagaimana menolak darurat fitrah kita ketika kita berdoa, ya Allah, hati kita selalu menghadap ke atas. Maka Al-Juwayni pun diam dan berkata, Hayyaratni Hamdani. Hamdani membuat saya bingung. Kemudian Imam Juwayni pun semenjak itu tak keluar rumahnya. Kemudian setelah itu beliau merubah pendapatnya dan beliau kembali kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Allah bersemayam di atas arasy-Nya tanpa mengatakan bahwa Allah serupa dengan makhluk-Nya. Itu lebih sesuai dengan dalil dan lebih mudah dicerna. Daripada orang yang mengatakan Allah tidak boleh dikatakan di atas. Kenapa? Sebab kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh tempat. Sekarang saya mau tanya sama antum, Allah di mana? Dia mengatakan tidak boleh ditanya di mana juga. Baik, yang namanya alam ini, Pak, ada dua, di luar alam dan di dalam alam. Allah berada di dalam alam, di luar alam. Kalau dikatakan Allah berada di mana-mana, yang namanya di mana-mana di tempat juga sama. Berarti yang namanya di mana-mana di comberan ada, di kakus ada, di mana-mana tempat sama tempat juga. Kalau Anda lari dari tempat, berarti Anda pun jatuh kepada tempat juga. Kalau Anda katakan Allah tidak di mana-mana, tidak di langit, tidak di bumi, itu sama dengan Allah tidak ada. Sebab kata tidak ada sama dengan tidak di mana-mana. Iya tidak? Iya. Kalau Anda bisa mensifati sesuatu yang tidak ada, Anda katakan tidak di mana-mana. Karena itulah yang namanya tidak ada. Kalau begitu Anda ateis. Saya pernah mendengar kalau sholat witir 3 rakaat adalah penutup di sholat penutup di malam. Apa benar? Memang demikian Rasulullah menganjurkan, walaupun bukan penutup. Rasulullah hanya bersabda, "Ij'alu akhir salatikum bil laili witra." Jadikan akhir salat malam kalian salat witir. Maksudnya kata para ulama itu salat malam, salat tahajud. Tapi ada hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah setelah salat witir salat 2 rakaat. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan Rasulullah setelah salat witir salat 2 rakaat. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Anas juga. Jadi bukan penutup salat. Makanya salah orang yang mengatakan bahwa witir itu penutup salat. Tidak ada dalilnya. Kalau kita melakukan dosa yang tidak membatalkan puasa, apakah puasanya harus diganti? Tidak harus. Iya. Tapi hendaknya dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kelemahan ilmu saya. Subhanallahi hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.